Un alt aspect al perioadei pe care o trăim și a programelor pe care le implementăm, acvacultura în România nu se bucură de o stimulare, să spunem, similară stimulării creșterii vacilor sau a porcilor. Care, acvacultura este și o zootehnie. Și ar trebui să aibă o stimulare astfel încât întreprinzători, oameni care cunosc meserii, să fie stimulați să aleagă calea acvaculturii.
Mai ales că la noi se mănâncă mult mai puțin pește decât în alte părți.
6-7 kilograme pe an este cea mai mică cantitate de pește care se consumă în
Uniunea Europeană.
Dar
știți ce am observat? Că se pescuiește mai puțin decât aprobați dumneavoastră. Asta înseamnă că ce? Că nu mai are cine pescui sau că nu mai e pește?
Acoperă mai multe aspecte astfel de constatare. Fie că s-a redus cantitatea de pește cu valoare economică ridicată. Iată, sturionii au ieșit din această ecuație. Crapul sălbatic, somnul, șalăul, știuca, sunt specii care erau mai abundente acum 20 de ani, acum 30 de ani.
De ce a scăzut cantitatea?
Pentru că s-a exigitat și o presiune mai mare asupra acestor specii.
Adică s-a pescuit prea mult?
S-a pescuit prea mult și s-a pescuit ilegal. Eu în continuare, sau noi constatăm, chiar și în magazinele care comercializează pește, foarte mult pește sub măsură. Și justificat cumva.
Sub măsură înseamnă ilegal, mai mic.
Legală, da. Sub măsura
legală.
Deci
spuneți că în magazinele de la noi, chiar și magazine mari, spuneți?
Nu în magazine mari, în magazinele acestea mici, unde de fapt se descarcă capturile ilegale. E un semnal să mă duc la un magazin și să văd șalău, strapazan sau ciopii, cum se numește în termeni populari, care are 20 de centimetri, 25 de centimetri, spun, ce-i cu ăsta? A fost confiscat de la braconieri și există posibilitatea valorificării lui prin astfel de magazine. Mai apare o umbrelă sau o altă posibilitate de a scoate astfel de pește, lucru care ar trebui interzis, pește din acvacultură. Noi nu avem tehnologii de creștere a șalăului sau a somnului în acvacultură, ca atare.
Dar așa scrie pe etichetă,
spuneți.
Dar
așa scrie pe etichetă. Și cum este justificată această apariție? Prin faptul că într-un eleșteu de crap, de exemplu, mai apar specii străine, cum le numim noi, și între speciile străine pot apărea și șalău și știucă și... Dar uneori cantitățile astea de pește care specii străine sunt prea mari. Sau
suspect de mari.
Suspect de mari, ca să folosim...
Puteți evalua la cât de mare este, cam cât de mare este braconajul? Adică cam cât se recoltează ilegal, să zicem, dublu față de cât e aprobat sau legal?
În continuare, îndrăznesc să accept că braconajul este cam scoate din sistemul natural încă pe atât pe cât este raportat. Adică piața neagră în continuare absoarbe o cantitate mare de pește, care își pune amprenta pe starea resurselor, deși din cercetările făcute de colegii noștri de la Institutul Delta Dunării rezultă că starea biologică a acestor exemplare nu este foarte mult afectată, cu excepția șalăului, acum a fost turionii sau mai sunt cazuri de crap sălbatic. Ca atare, se pare că o justificarea lipsei unor capturi o dă și faptul că pescarii nu reușesc să captureze numai pește cu valoare economică, ci au în capturi și pește care nu se caută pe piață. Vin pescari la noi și ne spun că, uite, centrul de primă vânzare de la nu știu unde nu primește pește. Eu mă duc cu pește și nu mi-l primește. Dar ce pește duci tu? Păi duc caras, babușcă, roșioară, dar ce motiv? Pentru că nu are cui să-l vândă.
Deci, e și greu de mâncat la câte oase are carasul.
Deci, și îndrăznesc să le spun, păi, gândiți-vă și voi că ce nu poate să se vândă pe piață, n-are rost să-l scoateți din apă. Lăsați-l acolo, pentru că el va constitui hrană pentru speciile răpitoare și o să aveți capturi de șalău, biban, știu că care vă sunt mai bine acceptate pe piață. Vreau să fac o paranteză, s-a pus în discuție la un moment dat procentul de specii străine sau de specii sub măsură de fapt, care ar putea să fie acceptate în captura pescarilor. Și haideți să acceptăm totuși un 5% de exemplare fără sub măsură. Punctul meu de vedere personal, pe care am reușit să-l transform într-un punct de vedere oficial al administrației, este ca să nu se accepte nici măcar un exemplar de pește sub măsură.
Se fac presiuni asupra dumneavoastră să renunțați la astfel de intervenții? Să se renunțe la un anumit tip de prohibiție, de exemplu?
Da,
se fac presiuni?
Presiuni. Sunt solicitări ale pescarilor reprezentați de către federațiile de profesionale și de asociațiile profesionale să fie prohibiția mai scurtă. Sunt solicitări de tot felul.
Vreau să discutăm despre două lucruri până se termină interviul, iar unul dintre ele este acea înmulțire a bărcilor cu motor,
da,
șalupelor care merg până în zone protejate. Eu vă spun că nu am găsit anul trecut o barcă din Lemnolot că să merg până la insula Sakhalin, deci nu am găsit. Toate bărcile aveau un motor. Știți câte bărci au fost autorizate, au primit acele certificate? Nu afectează asta ecosistemul? Merg bărcile pe toate canalele, da, inclusiv cele foarte puțin adânci.
Cu siguranță afectează.
Câte sunt? Și de asemenea sunt stații de aprovizionare cu benzină, cu motorină.
Sunt și în Delta, da.
Asta în ultimii 10 ani. Asta ar fi o problemă și îmi spuneau pescarii din zonă că nu au găsit nicăieri înțelegere. Au făcut și plângeri penale referitor la faptul că benzina este îndoită cu apă.
Noi am pățit motorină îndoită cu apă la mașinile, la una din mașini pe care le-am folosit la administrație și sigur am făcut reclamații tot ce ani în urmă. Problema circulației în Delta Dunării este o problemă foarte fierbinte. În 2015 a apărut o hotărâre de guvern 538 legată de circulația în Delta Dunării, dar și atunci și acum aceste acte normative au scăpările și limitele lor, în sensul că n-au putut fi promovate sau în promovarea lor a trebuit să satisfacă niște cerințe ale operatorilor de turism, care la propunerea noastră ca în interiorul Deltei Dunării să nu se circule cu mai mult de 15 km pe oră ca viteză, au adus argumente de tot felul că afectează mai mult această viteză, că fac ce valori mai mari o ambarcațiune cu astfel de viteză decât dacă ar circula cu 40-50 de km pe oră. Spre nemulțumirea mea, nu am reușit să promovez un studiu pe durata unui sezon turistic care să facă măsurători concrete privind efectele fiecărui tip de embarcațiune asupra ecosistemelor
naturale.
Câte
sunt? Știți? Sunt de ordinul sutelor, miilor.
Sunt peste 10.000 de
bărci cu motor
care intră în delta, că vin și din afară, nu numai...
Bărci și șalupe, probabil.
Bărci cu motor de toate felurile, care în afară de bărcile mari, care, mă rog, șalupe mari, care nu depășesc câteva sute.
Din ce
nu
știți dumneavoastră, care este efectul asupra păsărilor și peștilor?
De la acea hotărâre de guvern n-a reușit să stabilească toate regulile. Avem încă o obligație neacoperită de administrație, aceea de a impune ca fiecare embarcațiune care intră să aibă un GPS, să poată fi printr-un program. Acum sunt programe inteligente care pot urmări fiecare mișcare a unei embarcațiuni foarte, foarte facile. N-am reușit să le...
De ce?
Rămâne o întrebare. Și eu am pus-o
cine
colegilor mei.
Cine s-a opus? Adică cine nu a fost de acord? Să monitorizați aceste bărci cu motor șalupe care pe unde merge fiecare?
Exact.
Cine?
Când am preluat ultimul mandat, acum mandatul tehnocrat, a fost prima propunere de a modifica hotărârea de guvern 538 și de a aduce îmbunătățiri în sensul de a facilita implementarea unui astfel de program, dar printre altele să introducem în această hotărâre de guvern niște restricții de tipul embarcațiunile cu viteze mari, cu motoare puternice să aibă acces doar pe brațe, astfel încât să asigure accesul la localitățile din delta Dunării, în rest, în interior, să încercăm să promovăm circulația nepoluantă, electrică sau cu propulsie electrică sau cu propulsie manuală sau cu propulsie eoliană. Este o, printre alte nemulțumiri, că sunt atâtea priorități când încep să te gândești la modul cum ar trebui să fie gestionată o astfel de...
Dar cine s-a opus exact?
Unde?
La Ministerul de Interne? La unde? De Ministerul Mediului?
Această hotărâre este în continuare depusă la Ministerul Mediului, deci e din mandatul...
E scrisă această hotărâre, dar n-a fost...
Dar încă nu este promovată. Ea intră, este prevăzută în programul de promovare a actelor normative.
Deci Ministerul Mediului ar trebui să o promoveze.
Ca și modificarea legii rezervației din perspectiva, să zicem, revizuirii cuantumului amenzilor și încă alte modificări legate de legea rezervației. Aceste propuneri sunt la Ministerul Mediului.
Deci le-ați făcut, aceste propuneri?
Sunt scrise, sunt
la Ministerul. Dar nu ajung să fie votate de guvern.
Încă n-au intrat pe lista priorităților.
Încă o problemă, locuințele construite după Revoluție în delta Dunării.
Asta intră în zona diferențelor despre care vorbeam chiar la începutul interviului. Am sesizat în ultimii ani modificări foarte mari în ceea ce privește aspectul construit al deltei Dunării.
S-au construit case în zonele protejate?
Nu. Dar nu asta e necazul cel mai mare. Necazul cel mai mare este că, deși tot din 2008 avem o hotărâre de guvern 1617 privind modul de construire în delta Dunării, această hotărâre nu este respectată în totalitate.
Adică nu se construiește cu materiale locale, regenerabile?
Regula este ecologice. Să folosești
stuf
sau acoperișuri sau culori nestridente. În Crișan te izbesc culorile astea, portocaliu, roșu, galben.
Culorile tradiționale fiind alb-albastru, nu?
Fiind alb-albastru, înălțimea fiind nu mai mare de 10 metri.
Cine ar trebui să dea amenzi pentru nerespectarea acestor reguli?
Există o autoritate națională.
Garda de Mediu?
Și Garda de Mediu, dar și Inspecția în Construcții. Deci cine... Fiecare comunitate, fiecare primărie are un serviciu de urbanism. Dar sunt compromis, deci nu pot să o fac numai din chirpic, care e un material
local.
Nu,
dar uitați, am observat-o din statisticile dumneavoastră că stuful nu s-a recoltat nici măcar cât ați aprobat.
Da.
Nu recoltează stuf, deși în alte țări se folosește masiv.
Și aici este o explicație. Stuful în delta Dunării este de două, aceeași specie, dar care crește diferit funcție de mediu. În apropierea mării crește un stuf foarte subțire, în mediul de sărătură, și este stuful care are o capacitate de circa 15-20 de mii de tone, dar care este folosit exclusiv pentru export.
Se exportă stuf?
Se exportă.
Se mai exportă?
Da, se exportă. A rămas există o firmă care în continuare are o concesiune pentru valorificarea acestei resurse și care îl exportă. Cine ar vrea să construiască o casă cu acoperiș de stuf de tip occidental sau, mă rog, specific zonei, ar trebui să plătească prețul produsului care merge la export. A doua categorie de stuf, aceeași specie care crește în zonele cu apă dulce, este stuful acela, să zicem, ordinar, care are tija mai groasă și inegală și care nu are aspectul acela de stuf bine prelucrat pe care l-au ultimele tipuri de locuințe. El se folosea și în trecut, se mai folosește și acum pentru acoperișuri, dar nu cu abundența din trecut, pentru motivul că acoperișurile din stuf sunt mai scumpe decât acoperișurile clasice.
Deșeurile menajere nu ajung unde ar trebui.
Nu, aici...
Se deversează de la pensiuni în apă.
Și eu am și alertat Garda de Mediu, am alertat colegii de la Comisariatul Integrat de Control, care...
Cât de grav este?
Este foarte grav să constați că, stând într-o localitate pe malul Dunării, să vezi seara în amurg că plutesc saci negri cu deșeuri. Și am întrebat, ce se întâmplă?
Cine se poartă așa? Localnicii?
Localnicii. Localnicii fac... pentru că, din păcate, sistemul de gestionare a deșeurilor din Delta Dunării, care e o parte a sistemului, planului master de gestionare a deșeului al județului Tulcea, nu este finalizat. Și zile trecute mi s-a semnalat că în Sulina, de exemplu, faptul că nu s-a închis groapa de gunoi a orașului provoacă un disconfort peisagistic, dar și nu numai, datorită vântului care împrăștie deșeurile.
O ultimă rugăminte. Vă rog să ne spuneți părerea dumneavoastră referitor la faptul că sunt autorități care militează pentru dezvoltarea amplă a turismului în Delta Dunării. E bine sau nu?
Consider și considerăm că activitatea de turism ar trebui să fie activitatea principală care să integreze celelalte activități, turismul fiind vocația de departe a acestei zone și care poate contribui și la bunăstarea localnicilor, și la educația lor, și la dezvoltarea relațiilor dintre comunitățile Deltei Dunării cu comunități din afară. Schimburile acestea culturale ajută la valorificarea tradițiilor locale. Dezvoltarea turismului și activitatea de turism are un potențial enorm și poate să contribuie în cea mai mare parte la bunăstarea comunității. Vă dau un exemplu. Am avut ocazia să discut cu mai multe grupe de pescari într-un curs din acesta de instruire tocmai pentru dezvoltarea turismului și le spuneam, oriunde te duci în lume, într-o zonă protejată sau nu numai, peste tot o să întâlnim legende. Aici e locul unde s-a întâmplat nu știu ce, aici e locul. Acesta este un rol important al comunităților, să-și valorifice tradițiile locale, legende, poveștile locale. Că de ce se numește digul nu știu care Baba Rada? Și acolo ai de ce, localnicii știu. De ce este stejarul îngenunchiat în pădurea Letea sau la Calaurman? Sunt zone și povești pe care ei le cunosc și spun, voi trebuie să le valorificați. Și un exemplu negativ, într-o zonă, ca să nu...
Dar spuneți, vă rog!
În zona Cristianului îmi povesteau... Deci noi făceam un traseu cu vizitatorii și ne opream la o salce bătrână unde era un cuib de pițigoi pungar. Este un elipsoid așa construit de această specie și are o gură prin care intră în... Și era o atracție și îi duc pe turiști, le arat, uite aici este poze, în sfârșit. După un astfel de tură, a doua zi au constatat că acel cuib nu mai exista acolo.
L-a distrus deci, cineva.
Cineva. Și au aflat până la urmă că un localnic care făcea aceeași activitate, că ei își fac investigațiile lor, nu pot să scapi de... Și zice, da, am luat 100 de euro pe el pentru că cineva a vrut să lea și n-am putut rezista tentației. N-ai rezistat tentații, dar iată ce-ai provocat comunității. Pentru că orice astfel de atracție, un cuib de vulturi codalb, care sunt rare cuiburile de vulturi, sunt vreo 40 de perechi în Delta Dunării, sunt vreo 100 de cuiburi, dar ei cuibăresc funcție de abundența de hrană. Și un astfel de cuib e o atracție. Și atunci, dacă tu te apropii prea mult de cuib, pentru că apare și această tentații. Hai să te duc în pădurea Letea și să te urci pe movila lui Omer, care este un belviu acolo, dar te cațeri pe o dună de nisip, pe care încă este vegetație pionier, care abia a apărut. Și dacă tu nu păstrezi o potecă sau mergi pe toată duna, distrugi acest habitat foarte, foarte sensibil. Și dintr-o atracție va deveni un habitat afectat. Ca atare, când li s-a interzis să mai urce, păi stai, dumneavoastră, că noi ne-am făcut programele de vizitare a Deltei tocmai bazate pe aceasta. Păi dacă nu respectați o regulă, nu respectați natura care e foarte vulnerabilă, iată, ea răspunde... Ca atare, vă respinge, nu o să mai aveți acces la această... natură.
Permiteți-mi să vă cer un pont. Unde a pescuit premierul în Delta de erau știucile, cum eu n-am văzut niciodată în Delta Dunării de când sunt mică. Anul trecut am stat două zile pe un canal. Am fost îndrumată de un pescar și în două zile am prins un pește mic. Unde?
Acum, pot fi mai multe explicații. Una poate să fie norocul începătorului.
Glumiți.
Așa se spune când câte te duci pentru prima dată la pescuit.
Aveau un metru.
Ai șansa.
Erau reale, da? Deci nu era Photoshop.
Cred că erau reale.
Așa.
Dar nu pot să vă dau răspunsul la prima întrebare. Unde? Unde au fost, dar pot să vă sugerez zone în care s-ar putea captura
așa ceva.
Așa ceva. Sunt câteva zone în Delta Dunării unde administratorii amenajărilor piscicole și-au dedicat câte un eleșteu, 50-100 de hectare, în care ce fac? Populează cu știuci. Le aha, cumpără de la pescari.
Și acolo era pe eleșteu?
Și le, probabil. Repet, nu știu unde. Am întrebat, domnule... Acum eu am întrebat dacă, și cu siguranță domnul premier și domnul președinte al partidului au avut acele permise de intrare în Delta Dunării, cu siguranță. M-aș fi bucurat dacă cei doi sau unul din ei, arătând-o știu că de dimensiune este un trofeu, nu poți să-l lași să moară. Ar fi putut demonstrativ să o arate, să o pupe și să-i dea drumul în apă. Ca să spun, dumne, așa faceți în Delta Dunării. Dar cu siguranță la următoarea descindere, cu siguranță că un alt guvernator va putea să arate un astfel de exemplu.
De
din
ce
partea...
ziceți un alt guvernator?
Păi dacă dau astfel de exemple...
Sper să nu aveți gura aurită. Concluzia dumneavoastră este că turismul trebuie dezvoltat.
Da,
a mea este
siguranță.
Că mai avem de lucrat foarte mult la educație. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la Europa FM. Vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc și să sperăm că mai avem ocazia să ne mai întâlnim.